Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Latvijas vīriešu hokeja izlase Ostravā pasaules čempionāta trešajā spēlē ar 2-0 pārspēja Kazahstānu. Latvijas labā vārtus guva Roberts Bukarts un Haralds Egle. Latvijas izlases vārtus sargāja Kristers Guļļevskis. Viņš atvairīja visus 26 pretinieku metienus. Gruzijas parlaments šodien pieņēma strīdīgo ārvalstu aģentu likumprojektu. Jo vairākas nedēļas cilvēki pie parlamenta protestēja un pieprasīja likumu nepieņemt. Protestētāji to dēvē par Krievijas likumu, kas kavēs pievienošanos Eiropas Savienībai. Likums paredz, ka visām nevalstiskajām un plašsaziņas līdzekļu organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20% ārvalstu finansējuma, būs jāreģistrējas kā organizācijām, kas darbojas ārvalsts interesēs. Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis un apvienoto nāciju organizācija ir aicinājušas Gruziju nepieņemt šo likumu. Krievija šodien ar vadāmajām aviobumbām uzbruka Ukrainas pilsētai Harkivai. Triecienā cieta 12 stāvu dzīvojamā māja Harkivas centrā. Ievainot vismaz 20 cilvēki, viņu vidū 3 bērni. Amatpersonas uzskata, ka Krievija grib iebiedēt cilvēkus, lai viņi pamet pilsētu. Šodien Ukrainas galvaspilsētu Kijivu apmeklēja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis mudināja Amerikas Savienotās valstis piegādāt Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas īpaši nepieciešamas Harkivas apgabalā. Blinkens apliecināja, ka amerikāņu palīdzība jau ir ceļā uz Ukrainu. Latvijas aizsardzības ministrija sāk kampaņu bruņojies ar zināšanām. Ministrija grib, lai cilvēki Latvijā zinātu, kā jārīkojas dažādās neparedzētās situācijās. Jau ir izdota rokas grāmata 72 stundas, jeb kā rīkoties krīzes gadījumā. Tagad būs rokas grāmata, kā rīkoties kara gadījumā. Bukletu jau iespējams izlasīt internetā. Kampaņas noslēgumā 15. jūnijā 14 Latvijas pilsētās plānoti Nacionālo bruņoto spēku organizēti informatīvie pasākumi, kuros ik viens cilvēks varēs pārbaudīt savas zināšanas. Līdšanējie centieni atgūt valsts naudu no uzturlīdzekļu parādniekiem izrādījušies neveiksmīgi. 42 tūkstoši cilvēku par saviem bērniem nemaksā alimentus. Šie cilvēki valstī parādā ir vairāk nekā 500 miljardu eiro. Šie cilvēki slēpj savus ienākumus. Viņi saņem algu aploksnē vai arī pelna ārzemēs. Likumdevējs un ierēģi tagad domā par izmaiņām likumos un palīgā aicinās uzņēmējus. Sēru vēsts. 92 gadu vecumā mūžībā devusies tautā iemīļotā teātra un kino aktrise Baiba Indriksone. Atvadīšanās no aktrises būs pirmdien, 20. maijā, no pulksten 12. līdz 13. Nacionālā teātra Baltajā zālē. Nacionālais teātris bija Baibas Indriksones mūža darba vieta. Aktrise pazīstama pēc daudzām lomām arī populārās latviešu filmās. Rīgā gaisa temperatūras 16 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6,11 grādi, dienā 17,21, bet vietām piekrastē 13,16 grādu. Rīgā bez nokrišņiem mākoņains brīžiem skaidrosies, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.